Anna Kolbrún Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti. Það nefnilega töluvert vald falið í því að viðurkenna mistök og ég tek undir það að það væri æskilegt að endurskoða þá leið sem við erum á og mér dettur bara í hug Landspítalinn í þessu sambandi að ég nú gert að tala að það sé akkurat núna sem við að endurskoða áformin að halda áfram með Landspítala við Hringbraut en gott og vel. Þegar verður að tala raforku verð og hvernig raforka og allt sem því tengist munu þróast í framhaldinu þá gef ég mér að Landsvirkjun sem núna hefur yfirgnæfandi samkeppnisstöðu, við getum sagt sér svo á okkar markaði það yrði ekki þannig það alveg ljóst að með innleiðingu á orkupakka 3 yrði það í báa við regluverki ESB vegna þess að það yrði krafa að Landsvirkjun yrði hreinlega bútu niður í smærri einingar vegna þess að það verður ekki leyfilegt að halda áfram með svo yfirgnæfandi samkeppnisaðila á þessum stóra markaði og ég sé fyrir mér að við munum síðan tengjast í þessi svæði og við munum öll jafnast upp á við með öðrum orðum að verð raforku mun hækka þannig að ég sé einhvern veginn ekki hvernig þetta getur endað vel og ítreka enn og aftur sem við erum sammálum að nú tími til að líta til sameiginlegu og EES nefndarinnar og fá úr því skorið hvert við eigum að stefna og í hvað við erum tilbúin á okkar forsendum.
Þá veitir andfarháttur 8. þingmaður Norðurvest.